Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravlić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto Beograd ponovno komplikuje predstavljanje Kosova na regionalnim skupovima unatoč svim potpisanim sporazumima. Analiziramo demokratiju na bosanski način nakon što su dvojica vodećih socijaldemokrata, Lagumdžija i Dodik, posvojili stranke kao da su im nasljeđe. Ispitujemo i da li vlada Crne Gore krije nešto na pregovorima za Evropu kad neće platiti putne troškove stručnjacima iz nevladinih organizacija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bio je to dobar pokušaj. Na trenutak se čak činilo da socijaldemokrati u Bosni i Hercegovini ipak ima spasa. Nakon što je Željko Komšić dao ostavku na sve funkcije u SDP-u. Trajalo je to, nažalost, nešto oko 48 sati. Navodno mu najuže rukovodstvo nije prihvatilo povlačenje.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Željko Komšić ostaje na svim funkcijama u stranci i njegova ostavka podnesena prije dva dana nije prihvaćena. Odlučilo je predsjedništvo ove stranke nakon višesatnog zasjedanja u Sarajevu. Ovu, ali još nekoliko odluka, saopštio je predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija.
Ostavka mu je odbijena i Željko Komšić je prihvatio odluku predsjedništva i ostaje i dalje na funkciji potpredsjednika SDP-a i člana glavnog odbora. Predsjednik je također se izjasnuo o drugom prijedlogu, a to je da predsjednik SDP-a se povuče u skladu sa statutom da se imenuje vršilac dužnosti predsjednika SDP-a, da to bude Željko Komšić i da se u redovnoj proceduri dođe do novog rukovodstva SDP-a. Taj prijedlog je odbijen.
Govoreći o razlozima podnošenja ostavke na sve stranačke funkcije, Komšić je naveo da je nezadovoljan opštim stanjem u Bosni i Hercegovini, ali i potrebom za unutrašnjom reformom u samom SDP-u. Komšić je rekao da se osjeća krivim jer nije ispunio data predizborna obećanja, te da je kao potpredsjednik SDP-a bio dužan da reaguje.
Moja ostavka je zapravo bila produkt Jošaja krivice. Zašto nešto ja nisam uradio, a možda sam mogao? Zašto sam šutio kad sam trebao da pričam? Zašto nisam rekao nečemu ne, što mu sam trebao da kažem ne? Događaj u partiji. Evo vidite ovaj unutrašnji naboj koji se stvorio u SDP. Prvo slučaj Suljak, kantonalni odbor Unsko-sanskog kantona i Hamdija Lipovač. Na kraju ovo sa mnom. Sve je to govorilo da postoji neki unutrašnji naboj, da nešto treba uraditi. Sve to govori zapravo o potrebi jedne unutrašnje reforme SDP-a. Kako bi SDP odgovorio prije svega građanima Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovine svojim članom. I zato sam vam ja dao ostavku, dame i gospoda. Zato što mislim da sam bio kriv. Sad idem do kraja. Doslovno do kraja. Šta Bog da. I kandidovat ću se na sljedećem kongresu SDP-a za predsjednika.
I Komšić i Lagumdžija demantovali su navode i medijske špekulacije da postoji interpersonalno neslaganje, između ostalog i zbog podrške kandidaturi Vuka Jeremića, ministra vanjskih poslova Srbije, za predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija. Komšić je ponovio da vanjsku politiku Bosne i Hercegovine vodi predsjedništvo države, te da on kao član predsjedništva neće Jeremiću dati za to podršku i da će Lagumdžija kao ministar vanjskih poslova tu odluku morati poštovati. Predsjedništvo SDP-a odlučilo je danas da raspusti sve kantonalne i opštinske organe ove stranke u Unsko-sanskom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Autokratija nije bosansko-hercegovačka izmišljotina, ali je evidentno da taj problem ima plodno tlo među bosansko-hercegovačkim liderima. Tako šest predsjednika političkih partija odlučuju bukvalno o svemu, od kadrovskih rješenja u svojim strankama do najbitnijih državnih pitanja. I to, da ne bi bilo zabune, mimo legalnih organa vlasti na posebno sazvanim stranačkim dogovorima. Posebnost bosansko-hercegovačke socijaldemokratije je ipak vrijedna pažnje. Obojica lidera stranaka koje nose taj predznak, partije su pretvorili u svoje vlasništvo. Lagumdžija, istina, još nije privatizirao entitet kako je to učinio Milorad Dodik, ali od nekad uglednog SDP-a napravio je sve, samo ne demokratsku stranku. Članstvo se osipa, partija godinama dijeli cijepka, autokrata ostaje. Slušate Mariju Arnautović.
Bosansko-hercegovačkim političarima puna su usta demokratije dok vladaju gvozdenom rukom, što partijama na čijem su čelu, što vladama i parlamentima kada na izborima osvoje vlast. Autokratija nije specifičan bosansko-hercegovački problem, reći će analitičari, ali je evidentno da u Bosni i Hercegovini postoji problem liderstva. Tako se 6 političkih lidera, kako ih zovu, posljednjih nekoliko godina dogovaraju o svemu u državi. Da karikiramo, od komunalnih problema do državnog budžeta. U takvoj situaciji postavlja se pitanje čemu služe entitetski državni parlament i vlade, ukoliko se zna da njima opet upravljaju ti isti lideri. Urednik magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić.
Mi imamo kao navodni harizmatični vođe koji su kao bogom dati da oni odlučuju šta je dobro, šta je loše, da postavljaju, da kadroviraju, da kreiraju politiku i tako dalje. Lagumđija tu nije izolovan slučaj. Mi imamo isti slučaj i sa recimo strankom za BiH, za koju niko ne bi znao ništa da nema svog harizmatičnog lidera koji ne znamo ni gdje živi, Parca Silađića. Imamo slučaj i sa ovom strankom Fahre Radončića, gdje svi znaju samo da ima neki harizmatični lider. Dakle, Bosna je umorna od lidera, dakle stranačkih lidera koji nemaju nikakvu svijest o demokratizaciji u vlastitim redom, koje se slijepo sluša, gleda bez pogovora, i kad se pojavi neko ko iskače iz te uobičajene kolotečine, taj je uljez, taj je izdajnik. Imamo dakle jedan potpuno autokratski model vladanja u strankama, a onda se preko stranaka ta stvar naravno distribuira na društvo, na državu i institucije države.
Autokratski odnos prema vlasti nešto je što dominira u Bosni i Hercegovini, smatra Srđan Dizdarević iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
Imate sad dogovaranje 6 lidera političkih partija, primjera radi. Dakle, to osnažuje lidere stranaka i taj način donošenja odluka. Ne donose se dakle odluke niti u parlamentu, niti na bilo koji način koji se demokratski provjerava, već se jeli šefovi, lideri, mali bogovi dogovaraju kakva će biti rješenja, kakvi će biti dogovori, i to je onda ono što sve obavezuje, dakle, njihove sljedbenike, ali i nas, građane Bosne i Hercegovine, koji smo implicite uvučeni u jedan takav način odlučivanja.
Raskol u socijaldemokratskoj partiji na liniji Lagumđija Komšić nije usamljen primjer u Bosni i Hercegovini. U modernoj političkoj istoriji, osim promjena koje su se desile u stranci demokratske akcije, nije zabilježeno da su se u vladajućim partijama smjenjivali predsjednici. U isto vrijeme članstvo im se rasipalo, a partije dijelile i stvarale nove, upravo zbog autokratskih metoda na osnovu kojih su ustrojene političke partije. Tako danas imamo 2 HDZ-a, 2 stranke demokratske akcije, a od SDP-a je nastalo niz novih, manjih, opet socijaldemokratskih partija. Bosansko-hercegovački političari nisu imali mogućnost da postanu demokrati jer su naslijedili autokratsku epohu, kaže novinar Ahmed Burić.
Ako poredite, recimo, Lagumđiju i Silajđića, ajde da ne idemo u Republiku Srpsku, jer tamo znamo sve, tamo ima jedan, on diktira, on je centralizirao korupciju, s njim se da sve dogovoriti, i to što ja ne kažem da je dobro, ali je efikasnije u odnosu na tamo gdje pretendira 5 ili 6 ljudi na to da budu glavni. E šta se sad recimo događa Lagumđiji? Pa događa mu se vrlo slično ono što se događalo Silajđiću. Čovjek je u jednom trenutku povjerovao, on izlaze iz iste epohe, samo su njihovi predznaci drugačiji. Ovaj je formiran na nekim sarajevskim, nekim američkim univerzitetima, ovaj je formiran, ne znam, u Prištini i u Kairu. Ali kad pogledate tu stvar onako suštinski, vi vidite da su njih dva oba povjerovali da će im Amerika stati iza leđa i da su oni ekskluzivni nasljednici, u ovom slučaju, o narodnog vođe Izetbegovića.
Urednik magazina Slobodna Bosna, Senad Avdić.
U Republici Srpskoj ta stvar je još notornija i duža. Imamo tamo jednog čovjeka koji je na čelu stranke, koji je na čelu države. Formalno nema nikakvih ovlaštenja da vodi, recimo, politiku vlade. Međutim, svi ti ljudi koji su tamo od premijera pa do zadnjeg pomoćnika, ili to su ljudi koji je odabrao lider.
Urednik portala Buka Aleksandar Trifunović kaže da nije problem u ličnostima, već u lošem političkom ustrojstvu.
Građani očekuju od jedne osobe da im riješi probleme, članovi partije očekuju to isto od jedne osobe. Sve se svodi na praktično jedan diktatorski kontekst, mogu to slobodno da kažem, gdje kad već toliko ljudi daje jednoj osobi takve moći, ta osoba vrlo brzo pređe u onu dimenziju koja podrazumijeva apsolutnu vlast, i najčešće se ti ljudi tako i ponašaju. Jel?
I dok se političari igraju velikih vođa, građani to rijetko kažnjavaju. Zbog toga urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić smatra da građani pristaju na činjenicu da njima u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini upravlja 6 ljudi.
Mi pristajemo na to da imamo gomilu parlamenta koji ništa ne rade, a da se dogovara 6 lidera. Mi pristajemo na sve te stvari, mislim, što je meni ono strašno, a to je upravo ta želja da mi želimo autokratiju, mi želimo da imamo jednog ili da imamo dvojicu. Niko ne priča o tome šta je Željko Komšić uradio za svoja dva mandata. Ne znam da je išta uradio. Niko ne priča o tome šta je Lagumdžija uradio. Mi ništa uradio.
A da političarima u autokratskom načinu vladanja pomaže i odnos građana prema svemu što se dešava oko njih, u jednom od intervjua govorio je profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Besim Spahić.
I šta smo mi? Ništa, receptori. Dakle, mazohisti koji smatramo da ova država i postoji zbog ovih ovoliko partija. 117 partija je registrovano u Bosni i Hercegovini, 3,5 miliona ljudi živi. Dakle, imamo ideopoklonski mentalitet i dođe na čelo ovaj i mi mu damo glasove, ali neka. Kad imaju oni svog dođe, neka imamo i mi našeg Brankovića.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon svjedočenja zaštićenog svjedoka potpuno zatvorenog za javnost, suđenje bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je iskazom doktora Tomasa Parsona, direktora naučnog odjela Međunarodne komisije za nestale osobe.
Parson se o rezultatima identifikacija srebreničkih žrtava masovnih pogubljenja do sada više puta svjedočio na Haškom sudu, a i ovaj put je potvrdio kako je do sada identificirano preko 6000 pojedinačnih žrtava u vezi događaja u Srebrenici. Dr. Parson se sucima objasnio postupak utvrđivanja DNA žrtava, odnosno njihovog identiteta pomoću uzoraka krvi rođaka. Njime se opisao je rade i provjere starijih nalaza pomoću novih protokola te standarda utvrđivanja DNA, riječima sudske prevoditeljice.
Gotovo univerzalno mogu reći da su rezultati bili konsistentni. Rekao sam da sada imamo poboljšani protokol za vađenje DNK. Vratili smo se na sve profile DNK dobivene iz ljudskih ostataka u razdoblju od 2001. do 2004. godine, dakle početak djelovanja Međunarodne komisije.
Na Parsonsovom svjedočenju oficirima Vojske Republike Srpske u procesu protiv Vujadina Popovića i drugih 2009. godine navedeno je kako je identificirano 6006 pojedinačnih žrtava u vezi Srebrenice. Budući da proces ekshumacije i utvrđivanja DNA još traje, prošle godine je Parsons naveo, svjedočeći na suđenju generalu VRS-a Zdravku Tolimiru, kako je Međunarodna komisija izdala izvještaj o poklapanju DNA uzoraka ekshumiranih žrtava i članova njihovih obitelji za 6441 osobu nestalu u Srebrenici. Ovom prilikom je Parsons detaljno objasnio postupke rađenja spomenutih izvještaja.
Nakon što se u laboratoriju dođe do DNK profila, ti se profili uparuju sa uzorcima koji su dobiveni od pripadnika obitelji, kako bi se postiglo DNK uparivanje. Odsjek za koordinaciju izdaje izvještaj s tim u vezi.
Nakon glavnog iskaza doktora Parsonsa će ispitati optuženi Karadžić. On inače osporava broj ubijenih nakon ulaska VRS-a u Srebrenicu, tvrdeći kako su u broju od preko 7000 žrtava koji spominje optužnica ubrojeni i stradalnici prije zauzimanja spomenute zaštićene zone. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zvanična Priština nije sasvim sigurna na koji način će spriječiti održavanje srpskih lokalnih izbora na Kosovu. Usvojena rezolucija u Skupštini obavezuje vladu da ne dopusti njihovo održavanje, ali zvaničnici kažu da se često volja treba uskladiti sa mogućnostima, bilježi Amra Zajneli.
Vlada Kosova nije sasvim jasna oko toga hoće li dozvoliti održavanje srpskih izbora na svom teritoriju. Visoki zvaničnici u Prištini kažu da su takvi izbori protivustavni i protivzakonski, te kao takvi ne mogu proizvesti nikakav efekat. Međutim, prethodno usvojenom rezolucijom u Skupštini, vlada se obavezla da ne dopusti održavanje izbora. U vezi sa tim, zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kući podsjetio je da kosovske institucije imaju problema u uspostavljanju vlasti, naročito na severu Kosova. Verujem da svi znamo naše kapacitete, ograničenja, mogućnosti, ali i našu volju. Često se volja treba malo uskladiti sa mogućnostima i kapacitetima. Mi smo stavili do znanja međunarodnoj zajednici, naročito Srbiji, ali i srpskim građanima, da su ti izbori ilegalni i da će se kao takvi tretirati. Oni neće imati politički ili pravni uticaj, tako da eventualan rezultat neće biti legitiman, ali ali mi ćemo preuzeti konkretne korake kako bi sprečili njihovo održavanje, kaže Kući. A posljednji dan predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić i ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžep kazali su da se ne odbacuju mogućnosti i upotreba sile kako bi se sprečilo održavanje izbora, ali zamjenik premijera Kući danas je bio oprezniji u vezi s upotrebom sile. Država nije aparat nasilja, već treba da gradi red i pravdu, a ko to bude kršio, država ima pravo da upotrebi silu. Siguran sam da u ovome posebnu ulogu treba da igra međunarodna zajednica, odnosno Evropska unija, koja je i garant odnosa Kosova i Srbije, naglasio je Kući. U međuvremenu na sastanku specijalnog predsjednika Evropske unije na Kosovu Samuela Žbogara sa predsjednikom Skupštine Kosova Jakupom Krasnićem, rečeno je da se srpski lokalni izbori ne mogu održati na Kosovu i da su oni u potpunosti neprihvatljivi. Žbogar je kazao da srpske parlamentarne izbore na Kosovu može organizovati OSC, uzimajući u obzir činjenicu da tu žive i građani sa dvojnim državljanstvom. A predstavnici paralelnih srpskih opština na severu Kosova su na zajedničkoj sednici održanoj danas zatražili od vlade Srbije i svi nadležni organa provođenje lokalnih srpskih izbora na Kosovu u skladu sa Ustavom i Zakonom Republike Srbije. Srbije prethodno saopštila da će u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a u saradnji sa UNMIK-om preduzeti neophodne radnje u vezi sa izborima na teritoriji Kosova. UNMIK je međutim još uvijek bez zvaničnog stava o održavanju srpskih lokalnih izbora na Kosovu.
We have consultations with different parties. Well, as we have said earlier, we will respond if approached by Serbia.
U konsultaciji smo sa različitim akterima, kao što smo rekli ranije, izaći ćemo sa zvaničnim komentarima ukoliko nam se Srbija obrati. U iščekivanju smo zahteva kojeg još nismo dobili, kazuje za Radio Slobodna Evropa Olivier Salgado, portparol UNMIK misije na Kosovu. Priština je prvi put reagovala protiv održavanja srpskih izbora unutar Kosova još 22. decembra 2003. godine. Tada je deklaracija Skupštine ocenila ondašnje izbore nezakonitim. Izbori su ipak bili održani u svim opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom. Sličan scenario se ponavljao i kasnije. A UNMIK-ov stav je ostao isti, niti organizuje, niti ometa srpske izbore. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Primjena sporazuma o regionalnom predstavljanju Kosova počela je traljavo. Scenario poznat od prije, različito tumačenje dogovora, pa fusnota više nije dovoljna. Vlada Srbije naime dodatno je dala instrukcije svojim državnim predstavnicima da traže čitanje izjave o tome da je Kosovo sastavni dio Srbije. Ljudmila Cetković poručuje kako nije teško zamisliti reakciju Prištine na inovirani zahtjev.
Osim što će insistirati da na tabli sa natpisom Kosovo zvezdica bude ispisani tekst fusnote, što i jeste dogovoreno u Briselu, prema instrukciji vlade u Beogradu, delegacija Srbije je u obavezi da pročita izjavu u kojoj se ističe, citat, da je delegacija Prištine predstavljena striktno u skladu sa dogovorom o regionalnom predstavljanju i saradnji i da je autonomna pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, kraj citata. Milivoje Mihajlović, šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima, tvrdi da čitanje ove izjave ne bi bilo u suprotnosti sa briselskim dogovorom.
Ne, nije u suprotnosti. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija u sastavu Srbije po rezoluciji 1244 međunarodnim dokumentima, ona je deo Srbije koji je pod protektoratom Ujedinjenih nacija.
Da li je taj deo čitanje tog stava dogovoreno u Briselu?
Pretpostavljam da jeste, zato što je vlada usvojila ovu instrukciju na osnovu izveštaja pregovaračkog tima vlade Republike Srbije, znači sigurno jeste.
I bez ove instrukcije vlade Srbije, sporazum o regionalnom predstavljanju Kosova nije funkcionisao. Prethodnih dana su regionalne skupove napuštale delegacije i Prištine i Beograda, prvi misleći da je dovoljna samo zvezdica pored naziva Kosova, dok su drugi insistirali i na fusnoti u zvezdicu, koja navodi objašnjenje bez prejudiciranja statusa u skladu sa rezolucijom 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde. U vladi Srbije ipak negiraju da će njihove sugestije izazvati nove probleme.
Pa ne mislim da treba da dovede do novih problema ukoliko nema predsjednih dogovora i ukoliko imamo oko svake dogovorene tačke, da tako kažem, drugačije tumačenje iz Prištine i pokušaj da se izigra da tako kažem taj dogovor, onda ti dogovori gube smisao. Ovako uputstva imaju za cilj da preciziraju potpuno tu čitavu stvar i da se krenu u neku novu tačku dnevnog reda, odnosno da se krenu na neki novi predmet dijaloga.
Ipak teško je očekivati da će čitanje izjave u kojoj između ostalog stoji da je Kosovo sastavni deo Srbije obezbediti prisustvo kosovske delegacije na regionalnim skupovima, a na čemu insistirao Brisel, što bi moglo da dovede u pat poziciju primjenu teško dogovora. dogovorenog sporazuma. Direktor Centra za regionalizam i kopredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov smatra da je insistiranje na čitanju izjave besmisleno.
Zato što na neki način potire uopšte ono prvo što je postignuto, a to je da je već sasvim jasno uz tu zvezdicu i fusnotu naglašeno u kom statusu Kosovo prisustuje tako skupu. Ako bi se spovodio i ovaj drugi stav iz ovog uputstva, u tom slučaju ja mislim da bi to dovelo do novih problema i da bi u tom slučaju svakako predsjednici Kosova napuštali takve skupove i ne vidim zbog čega je to uopšte bilo potrebno da se stavi. Mislim da ni Brisel neće blagonaklono gledati na takve poteze, jer oni onda očigledno idu na miniranje onoga što je dovoljno u Briselu, a to je da se na neki način omogući kroz tu zvezdicu i fusnotu prisustvo Kosova regionalnim skupovima.
Prema instrukciji vlade Srbije, delegacija Prištine treba da bude predstavljena bez isticanja zastave i drugih obeležja, što može imati uporišta u tački sporazuma da će domaćini sastanaka biti podstaknuti da izbjegavaju prikazivanje nacionalnih simbola. U instrukciji se međutim još sugeriše i da fusnota mora biti uočljiva, čitljiva i napisana na engleskom. Beograd i Priština su samo dan nakon postizanja sporazuma počeli da svako na svoj način tumače dogovoreno i prepucavaju se međusobno da li će se zvezdica poput pahuljice istopiti sa prvim prolećnim danima. Kako bi regionalni skupovi mogli da izgledaju nakon što je Beograd na svoj način protumačio ono što je dogovoreno uz pritisak međunarodnih posrednika u Briselu, neke već sada podsjeća i na parodiju. Kolumnista Predrag Lucić misli da su navedene instrukcije premalo ako se želi istinski opstruirati svaki razgovor.
Mislim da bi prigodom svakog pojavljivanja kosovske delegacije na nekom zajedničkom sastanku delegacija Srbije trebala imati kardiološku prezentaciju u kojom bi se opet iznova dokazivalo da je Kosovo srce Srbije, znači da tu budu svi CT nalazi, ultrazvučni i tako dalje. Ako to nije dovoljno, recimo može se čitati i čitav ustav Socijalističke republike Srbije iz 89. a može i onaj koji mu je prethodio. A ako i nakon toga ostane još sekundu prostora za razgovor, koji ne bi bio znači monološko čitanje formalnosti, ono predlažem da se dovede glumac koji bi izdeklamirao govor Slobodana Miloševića sa Gazimestana, a ako ni to nije dovoljno, onda da se pređe na čitanje godina raspleta. I tako sljedećih 30 godina na takvim sastancima će se sigurno riješiti status i Kosova i Srbije.
Brisel se za sada drži po strani, perući ruke stavom da je na organizatorima regionalnih skupova da oni sami odluče kako će primjenjivati sporazum o regionalnom predstavljanju Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorski pregovarački tim priprema se za prvi briselski sastanak sa zvaničnicima Evropske komisije krajem ovog mjeseca. Istovremeno na adresu vlade stižu pritužbe kako se neozbiljno krenulo u taj proces. Osim opozicije koja je faktički isključena, glavne primjedbe stigle su od nevladinog sektora koji je formalno uključen u radne timove, ali njihovi predstavnici neće putovati u Belgiju jer im vlada neće platiti troškove. Poslušajmo detalje od Dimitrija Jovićevića.
Pripreme Crne Gore za pregovarački proces sa Evropskom unijom, članu Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije iz opozicione Nove, Slavenu Radunoviću, ne ulivaju povjerenje i u prilog tome navodi više razloga.
Nema eksperata iz redova opozicionih struktura, NVO sektor je navodno pozvan, ali u stvari se na svaki način pokušava da im se onemogući punopravno učešće. Ne bih možda da ulazim koliko je to bitno ili ne, ali glavni pregovarači ne govore engleski jezik. Djelo je malo čudo, morate priznati situaciju kad Crna Gora treba da uđe u Europsku uniju. Ja znam da prevodioci mogu da završe puno posla, se komplikuju stvari. Nekako sve to izgleda već viđeno.
Dok je za Radunovića sve već viđeno, 4 člana pregovaračkih grupa iz NVO sektora nije se očekivala da će, za razliku od svojih kolega iz državnih organa, prvom sastanku sa zvaničnicima Evropske komisije, umjesto oči u oči, prisustvovati virtuelno preko video linka u Podgorici. Među njima će biti Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinog nevladinih organizacija.
Ja zaista smatram da je krajnje neozbiljno da vlada koja je toliko vremena pripremala pregovore nije obezbijedila elementarnu logistiku za rad tih grupa. Smatram da je jako važno da svi članovi radne grupe imaju isti tretman bez obzira da li dolazi iz državnih institucija, nevladinog sektora, sa univerziteta i tako dalje. I također smatram da je jako važno da smo u što većem broju bili u Briselu na eksplanatornom skriningu, jer je neposredni kontakt sa predstavnicima komisije koji tih dana treba da nam ukažu na stvari koje treba da radimo izuzetno značajan.
I Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje smatra da je vlada nespremno ušla u pripreme za pregovaranje sa Evropskom unijom. Osim na nejednak tretman svih članova radnih grupa za ključna poglavlja 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ukazuje i na to kako je predstavnicima nevladinih organizacija još nejasno kakva će biti njihova uloga.
Ove radne grupe nemaju akt o svom radu, bilo da je to pravilnik ili poslovnik, što nas dovodi u jednu situaciju da mi ne znamo koja su naša konkretna prava i obaveze. Sve u svemu, trenutna situacija je takva da ćemo mi morati da insistiramo da se taj naš status definiše, da se normira i da onda mi adekvatno možemo da nastavimo svoje učešće i da pokušamo da damo što je moguće veći doprinos u samom procesu. Do tada morat ćemo da razmislimo čak i o nekim potezima poput eventualnog zamrzavanja svog rada tim radnim grupama.
I Ana Novaković ističe da podjela posla po radnim grupama nije precizirana, no ne misli da je i tu riječ o diskriminaciji nevladinih u odnosu na vladine predstavnike.
Već da još uvijek ni sami šefovi pregovaračkih timova i uopšte radnih grupa ne mogu vrlo precizno opredijeliti zadatke za članove radne grupe i pretpostavljam i nadam se da će nakon povratka naših kolega iz Brisela za eksplanatornog skrininga, kada nam komisija da vrlo jasno šta treba da radimo i sam šefica radne grupe se usmjeriti na to da podjela poslova bude mnogo jasnija.
I dok nevladini aktivisti ne žele da budu dekor vladi u evropskim integracijama, iz tog procesa opozicija je i formalno i faktički isključena, što prema riječima Slavena Radunovića nije smjelo da se dogodi u uslovima kadrovske i administrativne limitiranosti Crne Gore.
Tako da liči mi ovo na nešto što gledamo stalno u Crnoj Gori, na stvaranje virtualne realnosti, a nikako na iskazivanje dobre volje da se stvar završi na najbolji mogući način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz dokumenta dana vašoj pažnji preporučujem tragičnu priču o porodičnom nasilju u Srbiji. Prošle godine 28, a u nepuna 3 mjeseca ove čak 5 ubijenih žena. Njihovi su im partneri nakon dugogodišnjeg zlostavljanja oduzeli život.
Tuka me, udarao me pesnicama, više mi krv iz nosa, iz uha.
Počeo da me zlostavlja i seksualno, počeo kasnije da mi uzima novac, tako sam bila primorana da podižem kredite da bih mu dala izvesnu sumu koju on tražio, jer mi je pretio, imaš lepu i zgodnu ćerku, da i njoj može svašta da se desi.
Jednom prilikom je igrao i ruski rulet nadamnom, znači bilo je ono da li će metak da bude u cevi ili neće.
Hoćete li znati više, ostanite uz regionalni program Slobodna Evropa ili pročitajte priču na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da 16. aprila napokon počinje suđenje Ivi Sanaderu.
Bivšeg premijera i bivšeg šefa HDZ-a Ivu Sanadera tereti se da je između 2003. i 2009. godine zajedno sa suradnicima olakšao preko triju marketinških agencija, razna ministarstva i javna poduzeća za preko 70 milijuna kuna.
Presudu Slavku Ćuruviji potvrdili su mjesec prije nego je ubijen i predsjednica Vrhovnog savjeta sudstva i predsjednik Okružnog suda u Beogradu. Ovaj potonji Siniša Važić za naš radio svjedoči.
Da li ste vi bili u tom sudskom veću koje je potvrdilo prvostepenu presudu?
Jeste, ali to nije bila kleveta, to je bilo širenje lažnih vesti.
Da li je sa vama u veću bila i gospođa Nata Mesarović?
Da.
Rudari u Crnoj Gori tražili su 3,5 plate.
Međutim, ta sredstva se nisu nikako mogla obezbijediti bez za 2 plate. To je obećano i uz garanciju vlade. Znači, taj novac će sigurno biti za isplatu 2 zarade.
Najčešće žrtve porodičnog nasilja u Srbiji su žene. Kada ne vide drugi izlaz, one često ubijaju muževe. Evo i zašto.
Mnogo puta mi je uperio pištolj u glavu, tukao me, udarao me pesnicama, išao mi krv iz nosa, iz uha.
Jednom prilikom je igrao i ruski rulet nada mnom, znači bilo je ono da li će metak da bude u cevi ili neće.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sljedećeg se mjeseca navršava 13 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, isto toliko vremena od nekažnjavanja nalogodavaca te političke likvidacije. Samo mjesec dana prije nego je ubijen, Ćuruvija je zajedno s kolegama Srđanom Jankovićem i Zoranom Lukovićem bio osuđen na 5 mjeseci zatvora za širenje lažnih vijesti. Malo ko, međutim, čak i u pravnoj javnosti zna da je tu presudu potvrdila Nata Mesarović, predsjednica Vrhovnog kasacionog suda, ali i Vrhovnog savjeta sudstva, odakle suvereno provodi reformu pravosuđa Srbije. Priču ima Branka Trivić.
Kada smo gospođu Mesarović upitali da li je kao tadašnji sudija drugostepenog odjeljenja Okružnog suda u Beogradu potvrdila presudu Slavku Ćuruviji, ovako je odgovorila.
Ćuruvija kod mene nikad nije bio okrivljeni.
Dakle, niste bili u sudskom veću koje je potvrdila?
Ne, to ne znam. Ja mogu da kažem da nije bio moj predmet. A da sam bila u veću, to moram da proverim.
Sudija Siniša Važić, danas predsjednik Okružnog suda u Beogradu, koji je također bio u sudskom veću koje je potvrdilo petomesečnu kaznu zatvora Slavku Ćuruviji i kolegama, za razliku od gospođe Mesarović, imao je bolje sećanje.
Da li ste vi bili u tom sudskom veću koje je potvrdilo prvostepenu presudu?
Ali to nije bila kleveta, to je bilo širenje lažnih vesti.
Da li je sa vama u veću bila i gospođa Nata Mesarović?
Da.
Srđan Janković, danas novinar Radija Slobodna Evropa, kaže da u sudskom procesu nije čak bio ni saslušan, što već dovoljno govori o pravnoj validnosti tog suđenja. Naglašava da je prava meta bio Slavko Ćuruvija, a da su on i Zoran Luković bili samo kolateralna šteta.
To suđenje je isključivo služilo tome da Slavko Ćuruvija bude kompromitovan, da bi ga lakše likvidirali, da se ne bi nakon toga podizala prašina u javnosti. Tadašnji sudija Krsto Bobot, recimo, mene nije saslušao. Ovako je bilo. U petak je bilo prvo suđenje, tu su saslušani i Slavko Ćuruvije i Zoran Luković. Ja sam trebalo da budem saslušan u ponedeljak. U ponedeljak je bila samo saopštena presuda, bez mog saslušanja.
Kako se dogodilo da gospođa Mesarović, sudija koja je potvrdila presudu Ćuruviji, ne dovodeći u pitanje Miloševićeve zakone, ne samo da nije lustrirana, nego je na čelu Vrhovnog savjeta sudstva koje sprovodi reformu pravosuđa? Pitali smo Marka Đurišića, predsjednika Izvršnog odbora Demokratske stranke. Evo snimka tog razgovora.
Radi se o tome da gospođa Mesarović osudila potvrđujućom presudom drugostepenom. Imate neki komentar? Da li je to smelo da se dogodi da ona ne samo da bude u pravosuđu, nego da kroji reformu pravosuđa?
Ne razumem,
halo?
Spuštanje slušalice. Ugledni advokat Srđa Popović ocenjuje da su mnogi današnji kadrovi u pravosuđu, kako kaže, reciklirani. Iako se ne čudi mnogo na takvim stanjem stvari i nakon rušenja Miloševića, ocenjuje da je slučaj Nate Mesarović
stvarno ekstreman, zato što ona sebe sama zove da je prvi čovjek treće vlasti. Što je tačno, a što je strašno.
Na koga upirete prstom?
Svako ko se pretjerano čudi ne zna šta mi vučemo kroz te sudove i kroz ta tužilaštva decenijama već. I da napreduju oni koji su spremni da slušaju. Ja nemam tu nevinost da se na time mnogo čudim, mada je njen slučaj ekstreman zato što je stvarno došla na jedno od najznačajnijih mjesta u zemlji.
Reforma sudstva, odnosno reizbor sudija, opravdavao se pred različitim slušalcima različitim argumentima. Tako se čulo i to da je morao biti izvršen reizbor sudija, jer su mnogi postavljeni ili promovisani u vreme Miloševićevsko-Šešeljevske koalicije. Rezultat tog reizbora, međutim, ruši taj argument jer je apsolutna većina reizabranih sudija radila ili napredovala upravo u tom periodu, kaže Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, i dodaje.
S druge strane, mnogi ljudi koji su posle 2000. godine izabrani prvi put ili koji su promovisani posle 2000. godine u više sudove, oni nisu izabrani.
Istoričarka i supruga Slavka Ćuruvije ne čudi se što do dana današnjeg nije izvršena rehabilitacija Ćuruvije i njegovih kolega. Branka Prpa to objašnjava time što zato nema političke volje stuba vladajuće koalicije.
Ključna je odgovornost Demokratske stranke, jer je Demokratska stranka ta koja je predvodila 5. oktobar i oni ne mogu sada da rehabilituju Socijalističku partiju Srbije na način da ne problematizuju onu prošlost zbog koje je nastala pobuna 5. oktobra.
Ako ništa drugo, kaže naša sagovornica, javna odgovornost otvara pitanje lustracije.
Ne mogu ljudi koji su učestvovali u takvim stvarima da obavljaju javne funkcije više nikad. Mogu da se bave drugim poslovima i to je potpuno u redu. Slobodni su ljudi, ali ne mogu da rade na poslovima koje podrazumevaju državne funkcije i javne funkcije koje su vršili dok su servisirali jedan totalitarni koncept i države i društva, koji je rezultirao smrću ljudi.
Nezavisno udruženje novinara Srbije još je 1999. godine protestovalo protiv sramne presude Ćuruviji i kolegama, a sredinom prošle godine od Višeg suda zahtevalo njihovu rehabilitaciju, podsjeća generalni sekretar udruženja Sveta Raković. Reformisano pravosuđe, međutim, brani se ćutanjem.
Do danas nismo dobili nikakvu informaciju da li je postupak pokrenut.
Ustanovljavanje i isterivanje odgovornosti za proces Slavku Ćuruviji i kolegama tim je neizbežnije, jer ovo nije priča o razlikama u političkim mišljenjima, niti o sukobu zaraćenih ideologija, ukazuje Branka Prpa.
Ovdje su u pitanju smrti ljudi i ta stvar ne može da se gurne po tepih ko što pokušava da se gurne po tepih. Od svega čovjek može u životu da opere ruke osim od ljudske krvi. Od toga se ruke oprati ne mogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suđenje bivšem hrvatskom premijeru, baš kao i njegovoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici, počinje 16. aprila. Ivu Sanadera i saradnike se tereti da su iz ministarstava i javnih preduzeća u crne fondove HDZ-a i privatne džepove isisali preko 70 milijuna kuna, gotovo 10 milijuna eura. Eni Zebić.
Preko 500 stranica optužnice, prvi puta da je jedna politička stranka na optuženičkoj klupi zbog optužbe za korupciju i prvi puta da se sudi bivšem premijeru. To je samo početak priče koja će od 16. travnja, kada započinje suđenje u slučaju Fimi Media, sljedećih mjeseci puniti novinske stupce. Bivšeg premijera i bivšeg šefa HDZ-a Ivu Sanadera tereti se da je između 2003. i 2009. zajedno sa suradnicima olakšao preko triju marketinških agencija, razna ministarstva i javna poduzeća za preko 70 milijuna kuna. Nešto preko 30 milijuna kuna je po optužnici išlo u crne fondove HDZ-a. Sanader je po optužnici za sebe zadržao 15 milijuna kuna, oko 2 milijuna eura, a Nevenka Jurak, vlasnica jedne od marketinških agencija Fimi Media, po kojoj je cijela afera dobila ime, također toliko. U postupku će svjedočiti cijelo tadašnje predsjedništvo HDZ-a, dakle i sadašnja šefica HDZ-a Jadranka Kosor, kao i neki estradnjaci koji su navodno iz crnih fondova HDZ-a dobijali novac za pjevanje u izbornim kampanjama. Situacija sa okrivljenicima je šarena. Dvoje vlasnika tvrtki preko kojih je isisava novac, Anita Lončar Papeš i Bojan Dimić, priznali su krivicu i nagodili se sa tužiteljstvom za manje kazne. Osuđeni su na 11, odnosno 6 mjeseci i moraju državi vratiti ukupno 3,8 milijuna kuna, oko pola milijuna eura. Bivši HDZ-ov rizničar Mladen Barišić, bivša HDZ-ova računovodkinja Branka Pavošević i vlasnica Fimi Medije Nevenka Jurak priznali su krivicu, ali se nisu nagodili, dok Sanader, bivši glasnogovornik vlade i HDZ-a Ratko Maček i sam HDZ odbacuju svaku krivnju. Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović najavio da će tijekom suđenja dovoditi u pitanje vjerodostojnost ovih priznanja, a sam Sanader mnogo je žešći u svom komentaru.
Netko prizna da je kriv, da je počinio kazneno djelo, a onda samo kaže, to mi je rekao Sanader. To ćemo dokazati u ovom postupku da to tako nije bilo. Taj film sigurno ti neće gledati.
U HDZ-u kažu kako one nisu krivci nego žrtve. Niti je navedeni novac Tizona žiro račun stranke, niti je za vođenje tog računa odgovoran predsjednik stranke nego predsjedništvo, a kako ono nije ništa znalo o svemu, ne može biti niti odgovorno, kaže HDZ-ov zastupnik Damir Sesvečan.
Prema tome niti su članovi predsjedništva imali bilo kakvih saznanja o počinjenju bilo kakvih kaznenih djela koja nam se stavljaju na teret.
Za sada je potvrđeno oko 150 svjedoka. Sanaderov odvjetnik Prodanović kazuje da su za svjedoka predložili vlasnika Agrokora Ivicu Todorića i kontroverznog poduzetnika Tomu Horvatinčića kako bi opovrgli iskaz bivšeg HDZ-ovog rizničara Barišića koji je u istrazi ustvrdio da im je davao novac. Njegova kolegica Jadranka Sloković potvrdila je da će na suđenju fra Slaven Milanović, Litra, govoriti o okolnostima navodnog posredovanja u davanju mita pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu kojem je navodno dano pola milijuna eura da u predizbornoj kampanji ne pjeva. Tužiteljstvo predlaže da se dio svjedočenja danih pred istražnim organima pročita na sudu, ali se Prodanović tome protivi.
Tijekom istrage obrane nisu imale uopće prilike sudjelovati u ispitivanju tih svjedoka i tražimo neposrednu kontradiktornu raspravu i bez naše suglasnosti se ne može čitati.
Protiv Sanadera se već vodi sudski postupak za uzimanje provizije od Hypo banke pred 15 godina i za uzimanje provizije od mađarske naftne kompanije MOL kako bi preuzeli upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA iako nemaju većinski paket dionica. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosansko-hercegovački čelnici su više navrata ustvrdili da je namjenska industrija jedna od profitabilnih grana, ali nisu učinili ništa konkretno da se to i realizira, dapače. Mnogim su preduzećima blokirani računi, administracija usporava izvozne procedure, radnici rade za male pare, a za starjelu tehnologiju niko i ne pomišlja promijeniti. Za to vrijeme susjedne zemlje preuzimaju tržište od bosansko-hercegovačkih firmi, prenosi iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Grupacija namjenske industrije pri Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine uputila je nekoliko inicijativa resornim ministarstvima u cilju rješavanja problema u ovoj grani industrije. Zijad Fazlagić, predsjednik asocijacije namjenske industrije pri Vanjsko-trgovinskoj komori, kaže kako firme nastoje osigurati izlazak na strana tržišta, ali bez pomoći nadležnih umjesto otvaranja novih radnih mjesta bilježe se milijonski gubici. U posljednjih godinu dana situacija je malo bolja, kaže Fazlagić, ali ozbiljne strategije povećanja proizvodnje i izvoza još uvijek nema.
U ovom momentu dvije do tri fabrike imaju punu zaposlenost za naredne nekoliko godina, što nismo imali u prethodnom periodu. Međutim, imamo još nekih fabrika za koje bi jako značajno bilo da se zaposle u oblasti posebno proizvodnje naoružanja. Prije svega BNT, Tenčki remontni zavod Hadžići, Zrak, fabrike u Republici Srpskoj, fabrika motora, fabrika specijalnih transmisija, Rudi Čajević, ali to bez osmišljenog državnog marketinga vrlo teško ide.
Prošle godine izvoz je bio oko 50 milijuna eura, ali to je nedovoljno, kaže Fazlagić, ukoliko se zna da je izvoz iz Bosne i Hercegovine prije rata iznosio gotovo 2,5 milijarde, a 10 puta više radnika bilo je uposleno u namjenskoj industriji nego danas. Unis Promex izvozio je svoje proizvode u više od 70 zemalja. Danas je situacija znatno drugačija, kaže Jasenko Maglajlija, direktor Unis Promexa.
Situacija je malo zabrinjavajuća, a potencijal je veliki. Namjenska industrija je jedna od malobrojnih privrednih grana gdje mi možemo biti konkurentni na svjetskom tržištu. Iako imamo zastarjelu tehnologiju, ipak kvalitet i znanje koje posjedujemo, a isto tako i reference, veoma dobro su primljeni kod naših kupaca.
Jedna od smetnji povećanju izvoza je i duga procedura dobijanja izvoznih dozvola, kažu uposlenici namjenske industrije za koju je u Bosni i Hercegovini potrebno 90 dana. Srbija je nedavno smanjila tu proceduru na 30 dana i time privukla i neke kupce BH proizvoda. Jusuf Hubijer iz goraždanske firme Unis Ginex.
Šta bi trebalo da skratimo vrijeme izdavanja izvoznih dozvola sa 90 na 30 dana? Jer nam kupci već, iako to kasnimo, prijete penalima, ja imam već jedan spor, a drugo je, već traže drugog dobavljača, a ja ne mogu da dobijem izvoznu dozvolu.
S druge strane, još nije definisano kako najbolje iskoristiti viškove naoružanja. Jedan dio je planiran za uništavanje, ali ono što bi se moglo iskoristiti, planirano je da se proda kao sirovina, a ne gotov proizvod, objašnjava Zijad Fazlagić, predsjednik Asocijacije namjenske industrije pri Vanjsko-trgovinskoj komori.
Mi praktično tražimo samo jedno jedino, da fabrike kroz prodaju tih viškova budu zaposlene, jer ako se desi da mi naoružanje i vojnu opremu, te viškove, prodamo na način kako se planira, dakle da se prodaju u stanju kakvo mjesto, to je isto kao kad biste i šume prodali balvan neoplemenjen negdje drugo. Dakle, to naoružanje koje se tako proda u nekoj državi će zaposliti njihovu namjensku industriju, mi tražimo da tim tenderom, tim zahtjevom za ponudu našeg ministarstva odbrane, bude kupac obavezan da naoružanje i vojnu opremu u ovoj zemlji dovede u ispravno stanje i da time zaposlimo kapacitete. Time bismo zaposlili od zraka do fabrike na Palama, do remontnog zavoda, do BMT-a, dakle, imali bi punu zaposlenost bar 2 godine.
Uz malovolje nadležnih, situacija bi se mogla znatno promijeniti, kaže Husein Hasibović iz Sarajevskog zraka.
Bolja koordinacija sa ministarstvom bi trebala biti po pitanju viškova naoružanja i vojne opreme i malo veća podrška pristupu, da li je to razvojnim bankama ili nekim bankama koje mogu financijski da prate ugovore koje sad namjenka potpisuje. Da ne govorimo o nekim starim blokiranim računima i tako da je starim problemima, to svi rješavamo samo inicijativno kako se ko snađe. Ali mislim da nam je trenutno najveći problem pristup razvojnim bankama, skraćenja pribavljanja dozvola za izvoz.
Federalni parlament nedavno je usvojio strategiju razvoja namjenske industrije prema kojoj bi se prihod od ove industrijske grane trebao povećati za 2 do 3 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije možete čuti kako danas u Bosni žive penzionisani vojnici, a kako rudari u Crnoj Gori. Bivši vojnici u Bosni i Hercegovini prespavali su na platou ispred zgrade vlade i skupštine države. Njih 1500 kaže da im je ovo najcrnji period u životu. Zašto se smatraju izigranim, reći će nam Selma Boračić.
Kada je 1992. godine izbio rat u Bosni i Hercegovini, Vahid Salkić iz Zenice pristupio je armiji Bosni i Hercegovine. U ratu je 2 puta ranjavan. Nakon rata Vahid je pristupio u profesionalnu vojsku u kojoj ostaje do 2010. godine. Iz oružanih snaga Bosni i Hercegovine, a na osnovu zakona o službi u oružanim snagama BiH, koji predviđa prijevremeno penzionisanje vojnika koji su navršili 35 godina starosti, Vahid je zajedno sa još skoro 2000 vojnika otpušten. Iako im je zakonom zajamčena penzija, Vahid kaže kako prvu penziju čekaju pune 2 godine.
Nismo mi tražili. Znači, oni su taj zakon predložili, usvojili ga svi jednoglasno. Samo nam dajte to, ništa drugo. Dajte nam to što ste vi usvojili. Ne tražimo mi ništa drugo. Mi smo njima stvorili ovu zgradu i sve smo im stvorili.
Živi sa suprugom i 2 djece. Stari sin je 2. razred srednje škole, a mlađi ove godine završava 8. razred.
On neće otići na ekskurziju. Znači, mi djecu ispisujemo iz škole, oni sve upisuju u neke fakultete, vani i se, a mi sve ispisivamo iz normalne škole. Glupo i reći. Jedino ovako da prostrijem na livadu soli, pasi, travu i to je.
Vahid je zajedno sa još 1500 kolega penzionisanih pripadnika oružanih snaga BiH, nekadašnjih protivnika, u utorak došao u Sarajevo na proteste. Spavali su na pločnicima ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH. Traže da se u prijedlogu budžeta za 2012. godinu planiraju sredstva za isplatu njihovih penzija, koje su im zagarantovane zakonom. Bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Darko Topić iz Prijedora također je nakon rata pristupio profesionalnoj vojsci BiH. Kaže kako ga najviše boli što je ponižen.
Najteže mi je što sam ponižen kao čovjek. Moja osnovna elementarna ljudska prava su ugrožena. Bačeni smo na najnižu ljestvu srama. Neće da čuju za nas. Bili smo stari za vojnika, sad smo mladi za penzionera.
Danas četveročlana porodica Topić živi od 15 eura dječjeg dodatka. Darko mjesečno na lijekove potroši 10 eura. Režije, kaže, odavno ne plaća jer nema odakle.
Djeca su mlada, ona to toliko ne razumiju, idu u školu, traže tata ovo ono, pitaju kad će penzija, kad će ispuniti ovu želju ili onu želju, razumijete? A ja kajem polako, sinje, bit će penzija, pa. A najgore kad i lažem, a ispada da i lažem, već odavno i lažem.
Mario Jurčević iz Bugojna, otpušteni vojnik oružanih snaga BiH, nekadašnji pripadnik Hrvatskog vijeća obrane, također čeka 2 godine na prvu penziju. Ima 32 godine staža, otac je 4 djece i zajedno sa suprugom žive na selu. Kaže kako se bavi poljoprivredom, ali da jedva sastavlja kraj s krajem.
Najstarije djete se obustavio školovanje, vjerovatno čujemo sad sljedeće, da završi sada u 3. godinu. Financijska sredstva su katastrofalna, nemamo knjižica, nigdje ne možemo raditi, ne možemo na crno, ne možemo zaraditi. Najveći problem je što se ne možemo pomiriti sa ovih, da smo odbačeni ovako kao niko. Od političara koji su nas tapšali, paramenima koji su nas zaveli iz početka, jer mi smo obični narod, evo, mi smo dokazali da mi možemo živjeti skupa. Oni bacaju kost među narod, oni dižu tenzije, oni napucavaju političke tenzije, nacionalne, ove svakojake. Samo njima lijepo uve države, nikom više.
Za isplatu penzija za prethodne 2012. godinu bivšim pripadnicima oružanih snaga BiH koji imaju pravo na prijevremeno penzionisanje potrebno je oko 15 miliona eura. S obzirom da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije pronašlo način kojim bi osigurali sredstva za penzije bivših vojnika, oko 1500 ratnih veterana počelo je štrajk glađu. Podsjećamo da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila 2010. godine izmjene i dopune zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojim se vojnicima koji su do decembra 1995. godine najmanje 2 godine učestvovali u ratu kao pripadnici armije BiH, Hrvatskog vijeća obrane ili Vojske Republike Srpske, a kojima zbog godina života ne može biti produžena profesionalna vojna služba, omogućava odlazak u prijevremenu starosnu penziju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Crnu Goru, baš kao i ostatak Balkana, zahvatio je val socijalnog bunta. Studenti, profesori, vojnici, radnici, svi se oni bune, jer od zarada, ako ih i primaju, ne mogu živjeti ni statistički prosječan život. Istim je povodom danas naša saradnica iz Nikšića, Lela Šćepanović, posjetila rudare rudnika boksita, koji ne primaju plaće. Kako se prehranjuju, školuju djecu, plaćaju račune. Većina na ovo pitanje odgovara, preživljavamo ili na veresiju ili s pozajmicama.
Pa, pravo da vam kaže, vrlo teško. Naš 6 članova je porodice, 2 studenta, 2 u osnovnu školu, žena mi ne radi nigdje, vrlo teško. Šta da vam kaže, prezajmijem, zadužujem se kod privatnika, mislim, zajmijem i tako preživljavam nekako, dok primimo nešto, pa onda da vratim. Račune ne izmirujem normalno, ništa, niti mogu, nemam odakle i tako.
Ne isključujem struju?
Nijesu još, jer nijesu veliki računi i tako ne isključuju još ništa. Teško. Neko ima teži od težega, razumijete, gore od gore, što bi rekli, ali vrlo teško.
Supruga mi radi u Zavod za hitnu medicinsku pomoć, od njene plate nešto, ona je kreditno zadužena kao i ja, digli smo neki kredite, obadvoje, kupili neki stan, nikad, vrlo, vrlo teško. Ne imam 3 djece, u osnovnu školu, vrlo teško, ne znam što da kažem. Svaki dan dobijam opomene, uzet će mi stan, ako ne bude plate redovne, uzet će mi stan sigurno. 30 godina radnog staža imam, ko će da me primi, neće više niko da me primi. Ja ne primam, evo platu, 5-6 plata i tako, ni struju, ni vodu, ni smeće, ništa ne plaćam. Dolazili su, isključujem, ali smo, nekako smo to sredili, ali doći se isključe zid naredni mjesec sigurno.
Živi se izuzetno loše, jer ovo je dužnička kriza, svakome duguje 10 plata, nam duguju maltene 10 primanja rudnike buksita, i onda možete misliti 10 primanja koje duguju, kako mogu ljudi tu da žive. Kako da vam kažem, život je postao vrlo, vrlo pun nekih stresova svakodnevnih, no nadamo se o nekom boljitku.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko brutalnih ubistava u porodicama koja su se u Srbiji dogodila posljednjih dana ponovno su javnost otvorila pitanje kako spriječiti nasilje u porodici. Iako je na zakonodavnom planu dosta urađeno, nove mjere još nisu efikasne, pa se često dešava da zlostavljači na kraju i ubiju svoje supruge. Zabilježio Zoran Glavonjić.
Vojvođanski sekretarijat za rad i ravnopravnost polova zatražio je najstrože kažnjavanje počinilaca 2 ubistva u porodici koja su se ovih dana dogodila u okolini Novog Sada. U Futogu je stradala 63-godišnja žena kada ju je suprug na najbrutalniji način ubio nožem, dok je u Paragama 31-godišnji muškarac na smrt prebio svoju ženu. Ovi tragični slučajevi su deo crne statistike koja pokazuje da su samo u ovoj godini 5 žena ubili njihovi životni partneri, dok je u 2011. na isti način stradalo 28 njih. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže za naš program da je porodično nasilje u porastu i da je jedan od najvećih problema nedovoljna koordinacija institucija koje su zadužene za prevenciju.
To su pre svega policija, sudovi, ustanove za socijalnu zaštitu. Ja mislim da je problem i sistem vrednosti. Naprimjer, istraživanje je pokazalo da svaki 10. srednjoškolac misli da ženu treba povremeno tući. I zapravo nasilje u porodici je jedna od najdrastičnijih posljedica patrijarhalnog sistema vrednosti.
Zvanični podaci govore da je svaka druga žena u Srbiji preživjela neki oblik nasilja. Nakon što su dugo godina, često i više decenija, trpele zlostavljanje, neke žene nisu vidjele drugi izlaz, osim da se same obračunaju sa nasilnicima. Helsinški odbor za ljudska prava snimio je dokumentarni film pod naslovom Žene koje su ubile svoje nasilnike, autorke Izabele Kisić, u kom svedoče žrtve koje kaznu izdržavaju u zatvoru u Požarevcu.
Mnogo puta mi je uperio pištolj u glavu, tuka me, udarao me pesnicama, išla mi krv iz nosa, iz uha.
Počeo da me zlostavlja i seksualno, počeo kasnije da mi uzima novac, tako sam bila primorana da podižem kredite da bih mu dala izvesnu sumu koju on tražio, jer mi je pretio, imaš lepu i zgodnu ćerku, da i njoj može svašta da se desi.
Jednom prilikom je igrao i ruski rulet nadamnom, znači bilo je ono da li će metak da bude u cevi ili neće.
Među najdrastičnijim primjerima maltretiranja je i priča jedne žene koja je 7 mjeseci živjela kao u logoru. Muž ju je zaključao u kući i često ju nije dozvoljavao čak ni toalet da koristi. Druga, koju je muž 60. godina prošlog veka kidnapovao iz jednog zabačenog sela i naterao da se uda za njega, nasilnog partnera ubila je posle 50 godina pakla u braku.
Meni trče komšinica po mene, ajde brzo ubiti onaj manijak, cijena ti ga davi. Ja dođem, ono, sve se rasulo njegov doručak za stolom, a sedi dole, ne može mi ucati, sav poplavio, pocrnio.
Poseban problem za ove žene je, kako ističu aktivisti nevladinih organizacija, i to što sud obično ne interesuje šta su sve preživele, tako da većina njih bude osuđena na najmanje 10 godina zatvora. Izabela Kisić napominje da bi državne institucije trebalo da promene odnos prema ženama koje su digle ruku na svoje nasilne partnere.
Ovo su žene koje jesu počinile krivično delo, međutim ove žene nisu kriminalci. One su dugo godina bile žrtve veoma brutalnog nasilja. To je za njih najgore rešenje izlaska iz tog nasilnog odnosa. Sud bi morao da uzme u obzir činjenice pod kojima su ove žene živele i to bi trebalo da bude olakšavajuća okolnost kada se njima određuje kazna.
Zlostavljane žene koje u očaju nisu vidjele drugi izbor nego da se same obračunaju sa nasilnikom, često su se pre toga obraćale raznim institucijama i okolini. U potresnim svjedočenjima neke kažu da na njihove vapaje niko nije reagovao.
Jednom priliku sam zvala policiju gdje sam naišla na začuđujući odgovor koji je bio, to morate da rešite sami međusobno, kaže mi tu ne možemo ništa.
prijavljivala sam ga par puta, znači, ali to se sve završavalo na nekim upozorenjima. Znači, on, upozoravali su ga, eto, smiri se, šta ti je, nemoj, to je prolazilo tako, dok posle mi nije zapretio, znači, ako bude još jednom čuo da sam se obratila, znači, u policiju, znam šta mi sleduje. I uvek posle tih prijava je bilo maltretiranje još samo gore.
Iako su zakoni unapređeni, najveći propust u praksi je slaba zaštita žrtava. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra upozorava da hitno treba uvesti nove mere koje bi zlostavljanim ženama dale veću sigurnost.
Da policija može odmah da iseli nasilnika iz stana, i to na 14 dana. I onda vi imate žrtvu koja je zaštićena od države. Onda država štiti žrtvu bez obzira na njenu volju. Da li ona hoće dalje da ide u krivični postupak ili neće, da li hoće dalje da produžite mere zaštite ili neće, da li hoće da ide u sigurnu kuću ili neće. A onda se žrtvi obraćaju službe za podršku i pomoć, koje dalje objašnjavaju šta su njena prava i onda žrtva može na miru, bez ikakvog uticaja tog nasilnika s kojim ona živi u istom domaćinstvu i bez toga da on sad ucenjuje ili moli za oprost ili šta god da su mehanizmi nasilnika, ona može da donese odluku.
U Srbiji ne postoji precizna evidencija i jedinstvena statistika porodičnog nasilja, a procenjuje se da svake godine između 30 i 40 žena ubiju njihovi životni partneri. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, srdačni pozdrav od Mahira Elšanija i Sabine Čavaradić.